Spomena mitropolit crnogorsko-primorski istovjernik Arsenije Bradvarević, koji se na današnji dan upokojio u manastiru Svete Bogorodice Plavedenju u Beogradu. Ova apostolska stolica zvana Zetska episkopija, Zetska mitropolija, mitropolija crnogorska i brdska mitropolija, crnogorska i skenderijska, crnogorsko-primorska, ona je kroz vjekove zaista bila loza na čokotu Hristovom i donijela je bogatog ploda od vremena prvog zetskog episkopa Ilariona, a sve do evo našeg blaženog prethodnika, blaženog spomena, mitropolita Danila Dajkovića. U tom nizu tih loza koje su donosile bogati plod ima velikih podvižnika, ima svetitelja, ima i sredjednika imena Hristovog i vjere Hristove, ima patrijaraha koji su ukrasili tron pećkih arhijepiskopa i patrijaraha srpskih. Na prvom mjestu da pomenemo Svetog Eustatija, prevlačkog zetskog episkopa, arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga, čije mošti počivaju danas u Pećkoj patrijaršiji. Među svete izdanke ove apostolske stolice zetske, crnogorske, spada i sveti otac naš Vasilije, koji nije bio neposredno episkop zetski, ali je na ovim prostorima svjedočio ime Hristovo, a naročito među njih spada sveti otac naš Petar Cetinski, čije mosti smo za njegov praznik presukli ove godine na Lučindan, na dan njegovog upokojenja, obradovavši se da je Gospod njegove mošti sačuvao cijele, netruležne i netrljene, kao živo svjedočanstvo da je on zaista bio i ostao sasud duha svetoga, životvornoga. Među te svete izdanke i loze sa tog čokota Hristovog spada i svešteno mučenik Joanitije, koji je zajedno sa velikim brojem svešteno služitelja i vjernog naroda u naše vrijeme posvjedočio ime Hristovo, i danas mu se ne zna groba ni mramora, negdje u Aranđelovcu počivaju njegove mučeničke mošti. I on je jedan od svetih izdanaka ove loze sa čokota Hristovog. Pored njih da pomenemo i još jednog velikog ispovjednika vjere Hristove, ispovjednika patrijata Gavrila Dožića Srpskoga. Te godine se sjećamo 50. godišnjice njegovog upokojenja. koji je također bio mitropolit Pećki, bio je kratko vrijeme i episkop Raško-Prizrenski mitropolit, onda i mitropolit Crnogorski i Primorski, da bi u toku drugog svjetskog slanja na objavnički način pretrpio noseći krst Hristov kao novi ispovjednik crkve Božije. Među te svete izdanke ove apostolske stolice, između ostalih, dužni smo da pomenemo i velikog mitropolita Danila Petrovića, začetnika svetorodne loze Petrovića, koji je također živio tegobna vremena i koji je branio dušu i tijelo naroda svoga kao mitropolit, kao kako se sam potpisivao vojvodić srpske zemlje. A poslije njega, pored svetoga Petra Cetinskoga, ovaj tron je ukrasio i njegov sinovac Petra II. Petrović Njegoš, Lovčanski prorok, izuzetna ličnost ne samo naše mitropolije i naše pomesne crkve, nego se ukupne pravoslavne crkve. U tom nizu divnih izdanaka, divnih loza koje su donijele bogato ploda, spada i Arsenije Radvarević, koji je izabran za mitropolita 1947. godine poslije drugog svjetskog rata, u vrijeme velikog stradanja i gonjenja crkve Hristove, ravno onim gonjenjima crkve Božje u prvim vjekovima, u prva tri vijeka Hristove crkve, vrijeme velikog beznobožništva koje je nastupilo poslije onog gonjenja i stradanja u vrijeme nacifašističke okupacije, koji je bio žrtva i te okupacije, ali koji je onda bio i žrtva bezbožnika, domaćih izroda, koji bi mogao mirne duše da ponovi riječi svoga prethodnika Petra II. Petrovića Njegoša, da se ne boji vražijega kota kada ga je panagori lista, no se boji zla domaćega. Zlo domaće, bezbožništvo toga vremena, demonska i satanska sila je mlela ovoj divnoj, časnoj i čestitu dušu mitropolita Arsenija i učinila od njega zaista ispovjednika vjere Hristove i jednog od divnih ukrasa ovog svetosavskog trona mitropolita crnogorskih i primorskih. Stradao braće, naročito od 1953. godine, događalo se da dođe sa sabora u mitropoliju, da nađe zatvorene svoje prostorije i da prenoći pred vratima u Cetinskom manastiru kaluđeri koji su bili gonjeni, plaćeni i progonjeni, svešenici koji su tada bili na Cetinju, jedan od njih i danas je još živ, Rota Gazivoda, zatvarani nekoliko mjeseci da bi primorali da svjedoče protiv svoga mitropolita, a onda mitropolit povlačen, na pravdi Boga zatvoren u Bogdanov kraj, tu i danas vide se ostaci toga zatvora, zvanog Bogdani kraj, gdje je on bio zatvoren kao starac, već i bolešin, a onda zatvoren u Kotoru, kotorskom zatvoru, da bi kasnije bio u pritvoru i u manastiru Ozrenu u današnjoj Republici Srpskoj, a onda i u Beogradu, gdje je bio primoran 60. neke godine da čak se i otkaže svoje titule mitropolita crnogorsku i upokojio se kao mitropolit budijski na današnji dan 1963. godine i počiva enoga ispred manastira Lavedenja tamo zajedno sa ispovjednikom, njegovim savremenikom, mitropolitom Dositejem Zagrebačkim, sa mitropolitom Josipom Skopskim, koji je jedno vrijeme administrirao, ne prihvaćen odmah poslije drugog svjetskog rata i ovom mitropolijom. Dakle, riječ gospodnja se i na njemu ispunila, gospod Hristos, a njegovi izdanci iz toga Čokota, u njima je on predivao i oni u njemu i donosili su i donose bogatoga ploda. Zato je red i naša dužnost pred Bogom da se sjetimo toga novog ispovjednika crkve Božije mitropolita Arsenija i da se pomolimo Gospodu da i nas utvrdi u vjeri pravoj, u Hristovoj vjeri i da i mi ostanemo istinske loze na Čokotu Hristu Bogu našem, kako bi on boravio u nama i mi u njemu, kako bi i mi donosili pravog Gospodu ploda, Božjega ploda Gospodu našem vječnom Čokotu života divnom u lozama svojim, divnom i novom ispovjedniku mitropolitu crnogorskom i primorskom Arseniju, neka je slava i hvala u vjekove vjekova.